gaur munduaren akaberaz edo apokalipsiari buruz hitz egin nahi dugu. Gaia zertara datorren galdetuko diozen buruari. Bueno, gizakiak gizaki denetik beti izan du beldur hori, alegia, mundua bukatu egingo dela, eta historian zehar asko izan dira akabera iragarri duten aintzinako herrialdeak, baina bistako denez, ba ez dute asmatu. Kontua da, nazioarteko zientzialari talde batek sekula baino gertuago ikusten duela aukera hori. Ez dute datarik eman jakina, baina horrela gertatzeko arrisku ugari ikusten dute. Klima aldaketa da faktoretako bat, alegia munduko temperatura 2 gradu igotzen bada muturreko eguraldi fenomenoa gerta litezke eta gizaki ezinezkoa gertatuko zaie fenomeno hoietara egokitzea gure biziraupena arriskuan jarriz. Baina beste bi faktore ere badaude munduaren akabera ekar dezaketenak, adimen artifiziala eta bioteknologia. Teorian gure mesederako asmatu ziren, baina kontrolik gabe eta intentzio txarrez erabiltzen badira oso arriskutsu gerta litezke. Mundua edo bizitza bukatzeko arriskuen inguruan historian ze aurrekare ditugu, ba alde batetik sovietar eta estatubatuarren arteko gerra hotza deiturikoa, ez zuten batzuk besteen kontrako eraso atomikorik egin, baina beldur horren menpe bizi izan zen jendea aurreko mendeko bigarren erdi osoan. Eta horren aurretik, 20. mende hasieran gripe espainiarra deiturikoak mundu osoko biztaleriaren 6% akabatu zuen. Gaur balitz, edo bihar balitz, zure bizitzako azken eguna, zer egingo ote zenuke hauetxek erantzunak?
Nire azken egunean ere, egunero bezala, etxeko lanak egiten, paseatzen, eta lagunekin elkartzen, igarrotzia nahiko nuke.
Parisera bidaia.
Nire azken eguna balitz, Santa Agedako koplak abestuko dituzke, edo behintzat abestu egingo nuke.
Gehien maite ditudanekin, mendi buelta bat emango nuke.
Zeiru ditu, Nerea, jendeak esan diguna, zer egingo luketen beraien zera bizitzako azken eguna balitz?
Ba, gustatu zaizkit, asko, bueno, ni berdina egingo nuke, askoren kasuan, ez du kantatuko nuke lanik ere, eta, bueno, eruditzen zait, agian, ametsa hundiak edo deno deskartatzen ditugula, ez? Badirudi, bizitzan zehar ametsa hundia dauzkagula, edo ametsa hundiak izatera kondenatzen gaituztela, baina gero benetako momentutan, bueno, mendi buelta bat eta familiarekin otordu bat agian aski dela, ez? Orduan ba, bueno, nik ere konpartitzen du sentsazio hori bai. Dai.
Xavier, ze pentsatu duzu gaur munduaren akabera hitz egin behar dugula jakin duzunean? Ze pentsatu duzu? Ze gogoeta etorri zaizu?
Hori benetan baletor, ba orduan benetan pentsatzen hasi beharko nuke eta seguruenik ba janean edo egun batean ezin da gauza asko egin, orduan nintzak asko mugituko. Orduan ba pixka bat debekatuta edo ez gomendatuta dauzkadan ba jateko batzuk ba jateko ba baliatuko nuke, adibidez ba kolakao jan eder bat egingo nuke eta beste gauza batzuk ba ez dakit urdaia ere aspaldian ba erdi debekatzen didate eta jango nuke eta horrelako bat egin da gero ba urten etxein gurura eta ba txori egin itzegin eta bar da ba bueno badoa mundua eta ba agor eta pozik bestela ere joan behar du beraz dano batera joatea ba hobe izango da.
Carlos ez dara egin guluke esango balitzute Carlos, gaurkoa duzu zure bizitzako azken eguna.
Buruan izan dira zer hartu bazkaltzeko eta Gernikako piperrak, xapoa, sagardoa, bi botila eta postrerako pantxineta hori ja ziur. Eta beste bi jarduera intelektual, ba, sexua noski, sexua, joder, azken momentuetan, normalean egiten ez dena egingo dugu ez da. Eta ondartzan bainu bat, ba, hori ere, polita izango litzateke.
Eta bertan ito, ez da?
Eta bertan ito, bai.
Bai, 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 bai. Onto dago.